Tak vítajte všetci. Ešte raz. My sme už nejaký čas hovorili spolu o tom, že tento majestátny Boh, tento úžasný pán, ktorý všetko vlastní, keď hovorí k ľuďom a keď ich oslovuje nejakým spôsobom, tak on to vždy robí takým úplne špeciálnym spôsobom. Viete, čo je ten špeciálny spôsob? Špeciálny spôsob je ten, že on ich pozýva. Pán... Chce ma povedať, kamoši, tak teraz ma budete poslúchať. Tak tento Boh sa rozhodol, že on to spraví úplne inak. Že on bude pozývať. Že on nebude tlačiť, ani nebude proste rozkazovať len tak, ale on proste príde a pozýva. Stále znovu pozýva svojich ľudí. A keď prišiel Ježiš na zem, tak znovu približil toto. Všetkým ľuďom hovoril, prečo sa vy to nechápete. Môj Boh, môj Otec vás pozýva. On netlačí, neťahá, ale pozýva vás do svojho kráľovstva. A pozvanie je to, že on nás stále pozýva k životu viery. Stále znovu nás pozýva do viery a viera znamená, že ja nevidím, čo je predo mnou, ale len preto, že on povedal niečo, ja mu budem veriť. Proste mu budem veriť, že on to má pod palcom, je trošku múdrejší ako ja a že tak to bude. A preto sa oplatí tomu veriť. A že dokonca som ochotný jednať na základe toho, aj keď priznám sa, no neviem, ako to spraví ten Boh, ale asi to spraví. Keď hovorí, čo spraví, tak spraví. Hej, a Boh tomuto kroku viery pozýva stále znova a znova. Ale viete čo? Kedykoľvek vám Boh čokoľvek hovorí, bude vás pozývať k viere. Takže ani nebuďte prekvapení, ak sa vám stane to, že si poviete, čo to do mňa chceš? On vždy po vás bude chcieť také veci. Vždy po vás bude chcieť veci, kde, alebo bude po vás chcieť krok viery dopredu. A on nás volá, pozýva nás od poviazanosti k slobode. Pozýva nás k tomu, aby sme od závislosti na sebe prišli k závislosti na ňom. A viete, čo je taká naša prirodzená tendencia, keď nás pozýva k slobode? Viete, ako my si predstavujeme život v slobode? Ja som to chcem trošku dneska hovoriť, že my si akože slobodu predstavujeme tak, už od malého detstva, ja to pozorujem o svojich detí, sloboda znamená, že sa vzbúrim proti pravidlám, ktoré sú. Nie je to tak? Pretože to vidíte u malých detí, akože ja poviem môjmu synovi, že choď uprať izbu. A oni majú rôzne taktiky, ako sa búria proti týmto pravidlám a ako si vydobývajú slobodu. Jeden z nich, mám jedného syna, ktorý proste sa tvári, že nepočuje. On je úžasný v tom, akože on profesionál nepočujúci, hej? Akože on proste tvári, že nás nepočuje. A že, kamož, hej, nechcem menovať, aby sa ho tu neprezrádzal. Ty počuj, akože si nepočul? A on akože nič. Proste ide ďalej životom, hej? A zvláštne je, že kedykoľvek ja poviem, že dá si niekto cukrík, vždy počuje. Čiže to není v počuteľnosti, alebo teda v nejakej akože sluchovej neschopnosti, hej, ale je to proste v tom, že on nás proste odignoruje, hej. Máme iného syna, ktorý jednoducho príde a povie, nie, ja to proste nebudem robiť. A proste sa dokáže búriť. A akože to je taká naša tendencia. Nie je to tak, akože potom rastieme, hej, a v živote, ak proste chceme mať slobodu, tak obyčajne je to tak, že sa búrime proti pravidlám. Proste povieme si, že tak sloboda to znamená akože zbúriť sa proti pravidlám. Samozrejme, keď sme dospelí už, tak potom si povieme, že no, nie je to až celkom tak, hej. A trošku už akože sme premyslenejší, pretože vidíme, že väzenia sú plné ľudí, ktorí sa búrili proti nejakým pravidlám a neviedlo to až k takej úžasnej slobode. A Majka pracuje na tom, aby to tak bolo. Tešíme sa, Majka. Ale viete, čo je dospelácka verzia tohto predpokladu takého detského? Hovorí, že ak ja nesúhlasím s nejakým pravidlom, ak mne sa zdá nejaké pravidlo zastaralé, alebo ak sa mne zdá, že ja už som nad tým, alebo že som už príliš vyrástol z toho, ak ja s tým nesúhlasím, tak ja to proste odignorujem. Ja proste to nebudem poslúchať, ja sa budem tváriť, že to tu není, že to pravidlo tu vôbec neexistuje. Ak ja s tým nesúhlasím, tak proste sa tvárim, že to tu není. Hej, a tvárim sa, ako keby to neexistovalo. A nie je to ľahké si to priznať, ale keď sa len trošku zamyslíte v svojom živote, tak zistíte, že nemáte problém nájsť také veci. Napríklad, idete autom a teraz idete po ceste a zrazu tam vidíte takú tabuľku v červenom kružku, je napísané nejaké číslo, ktoré je nižšie, než si predstavujete, napríklad taká 40. Že si poviete,
No to je ale teda dobrá blbosť, sem kto dal túto 40-ku. Chápete, ja tu úplne kľudne prenemám 60 aj 80, nikomu sa nič nestane. Na čo to je? Čo to je za hlúbosť? Abo idete potom 90-kou, hej, máte obmedzenie 90 a vy si povede, ja proste nestíham to, aj tak táto 90-ka, proste prázdne cesty, jasné, že to není žiadny problém, ja to môžem porušiť, hej. Alebo idete po diaľnici a 130, akože kto dal obmedzenie 130? Chápte, veď Nemci nemajú žiadne obmedzenia. Kľudne môžu chodiť, majú viac nehod, nemajú. Prečo by to u nás tak malo byť, hej? Akože to pravidlo proste ma obmedzuje, to je proste, ja potrebujem byť slobodný, ja potrebujem ísť, ako len vládzem. Blíži sa daňové obdobie a teraz akože vyplňame dane, daňové priznania niektorí z nás. Ja som sa stretol nedávno s daňovým poradcom a pýtam sa, prosím ťa, pomôž mi, aby som vedel legálne to, čo najviac skresať tie dane, hej? A možno ešte niekto ste taký, hej, a teraz počítate tie všetky odpočítateľné položky a si poviete, toto by mala byť predsa tiež odpočítateľná položka. A vám to dáva úplne zmysel a vytvoríte si ju. Proste, to dáva úplne zmysel, nie, že by to mala byť odpočítateľná položka. Tento systém je aj tak úplne porvaný, ja neviem, na čo tie dane aj tak dávajú. Proste, chápeš? To by malo tak byť, predsa, nie? A je strašne veľa iných príkladov, zákonov, pravidiel, kde proste si povieme, akože tak krok za krokom, že no ja s týmto nesúhlasím, to sa mi zastará, ale toto vôbec nie je praktické. Ja to proste odignorujem. My žijeme vo svete, ktorý sa nám možno zdá, že všetko, tak jak to tu vidíme, tak jak tu teraz sedíme, že to je všetko, čo existuje. Hej? Naozaj sa to niekedy zdá, ja sa pamätám, ako sme so Žankou chodili na školu a my ako kresťania vieme, že to není všetko. My vieme, že ešte tu je duchovný svet za tým všetkým a že existuje neviditeľný svet. Kto z vás verí na neviditeľný svet? Nehlaste sa. Okay. My sme tu ľudia ako kresťania, sa tu stretávame, pretože veríme, že existuje ešte neviditeľný svet. A Žanka raz tak prišla domov zo školy a hovorí, počuj sa mu, to je fakt, akože naozaj nie je to len všetko to, čo vidíme, nie je to reálne, všetci okolo mňa nemyslia, že existuje ešte niečo za tým. Viete, my veríme na neviditeľný svet, že existuje Boh, existuje nebo, ale tiež, že existuje diabol, existuje peklo. A teraz niekto spie, diabol, peklo, to vážne, akože tomu niekto ešte dneska verí? Viete čo, je to strašne podobné ako pri mikroorganizmoch. Viete o tom, že existoval čas, kedy ľudia neverili, že mikroorganizmy existujú? Akože oni proste, pretože ich nebolo vidieť a doteraz, keby ste si takto voľným okom chceli pozrieť mikroorganizmy, tak ich nevidíte. Oni sú neviditeľné a napriek tomu existujú. Viete, čomu verili ľudia? Ešte donedávna? Verili tomu, že existuje také niečo ako spontánna tvorba alebo spontánny výskyt. A toto hovorí, že komplexné živé organizmy sa vytvárajú v rozkladajúcich sa organických látkach. To znamená, že napríklad myši sa spontánne vytvoria v starých skladoch s obilím, alebo že larvy a červíky sa spontánne vytvoria v pokazenom mese. Proste máte meso, dlho ho necháte proste vonku, spontánne sa tam vytvoria larvy alebo červy. A oni verili, že existuje toto. To bola vedecká teória. Spontánna tvorba sa to volalo. A predstavte si, poviem, prišiel jeden človek, ktorý povedal, že viete čo, to není tak. To není tak, že akože myši sa len tak vyskytnú proste v obilí starom, ale to spôsobujú mikroorganizmy. A viete čo, všetci si povedali, to sa úplne zbláznil. To sa úplne zbláznil. My vieme, že to je spontánny výskyt, že to neexistuje. A on sa snažil presvedčiť svet. Viete, ako sa volal sa Louis Pasteur. Tento chlapík dokázal, že to spôsobujú mikroorganizmy, ktoré nevidieť. Proste, že je niečo za tým, niečo reálne, čo tam bolo už predtým, čo spôsobuje, že sa to pokazí a že v týchto rozkladajúcich sa veciach vzniknú takéto veci. A podobne je to v duchovnom svete. My voľným okom nevidíme vplyvy, ktoré majú na nás vplyv. Voľným okom to nevidíme, presne tak, ako nevidíme tie mikroorganizmy, ale obyčajne vidíme až dôsledky toho duchovného sveta. Vidíme dôsledky toho. A viete, kedy ich vidíme, tie dôsledky? Obyčajne, keď sa pozrieme do zrkadla, pozrieme sa späť. A dívame sa a hovoríme si, to čo je? Čo to v mojom živote sa deje? Ja tu vidím proste rozklad, ja tu vidím, že proste niečo nefunguje, je to zaseknuté, nikam to nejde, ja nerastiem, ja proste neprežívam úžasný vztah Bohom, o ktorom tak snívam. A proste dívame sa dozadu a hovorím si, ako je to možné, čo sa stalo? A dívame sa spätne a zrazu vidíme, že je tam nejaký vplyv, o ktorom sme možno si ani nevedeli, ani sme si neuvedomili. Veď nakoniec nikto z nás nie je taký, že si akože vedome chce zničiť život. Alebo je tu taký niekto? Stránkové hodiny poradinského centra nášho zboru vám dám k dispozícii potom, ak tu je niekto taký. Ale není tu taký. Kto by si chcel zničiť sám život, hej? Ale to je presne to, čo sa deje v duchovnom svete. Existuje tu diabol, ktorého hlavnou taktikou je, viete čo, a to vy iste viete. Čo je hlavnou taktikou diabla? Taktika znamená, že aký je jeho bojový postup, aký je jeho bojový plán? Spochybniť? Klamať? Presvedčiť druhých, že neexistuje? Ničiť? Ono to všetko, o jeho taktika je jedna, a to je, že Ježiš hovorí, Ježiš ho odhaluje a hovorí, že jeho taktikou je podvádzať, klamať. A viete, čo je podstata podvodu? Podstata podvodu, že podvedený si neuvedomuje, že je podvedený. Ale sa tvári, že alebo teda on robí všetko v dobrej viere, ide proste dopredu, nikto nechce si zničiť svoj život, idete dopredu, zrazu sa pozrite spätne do zrkadla a poviete si, to čo je? Odkiaľ sa toto zobralo? A zrazu zistíte, že možno ste sa stali obeťou podvodu. A pozrite sa dozadu a hovoríte si, zrazu vám sú veci jasné a hovoríte si, ako som mohol spraviť takú hlúposť? Ako som mohol tomuto uveriť? Ako som len mohol? Hej? A zrazu vám veci sú jasné. A jedno z takýchto oblastí, o ktorej budeme hovoriť, ja sa trošku bojím, musím sa priznať, hej? Je práve oblasť autority. Oblasť autority a oblasť zbúry voči autorite. Majka to trošku načrtla, Majka Ivana, pardon. A Ivana, ja neviem, či si vedela, o čom budeme hovoriť dneska. Vedela, hej. A tak o tom, to je proste jedna z tých oblastí, kde diabol podvádza. Kde diabol podvádza a kde my vidíme možno následne len dôsledky toho, čo diabol robí v našom živote a možno si to ani neuvedomujeme. A ja vás len chcem uistiť o tom, že my samozrejme v týchto zemepisných šírkach, keď hovoríme o autorite a zneužití autority, to sú vážne veci, pretože sme tu mali komunistický režim, mali sme tu proste aj v cirkvi všelijaké zneužitia. Takže to je moja jediná obava, že teraz sa vám vynesú na povrch proste nejaké veci, ktoré ešte budete spracovať alebo spracovate. A skúste ostať so mnou a počúvať to, čo hovorí písmo k tejto veci. A skúste počúvať so mnou, že čo Pán Boh nám chce povedať v tejto oblasti. Oblasti autority. Autorita totiž sama o sebe nie je zlá. Viete čo? Dokonca je to tak, že všetci milujeme autoritu, keď sme sami autoritou. Nie je to tak? Keď sme v pozícii autority. Keď sme v pozícii autority, keď máme nejakú zodpovednosť a je nám za to zverená nejaká zodpovednosť a máme ju spraviť, my všetci milujeme autoritu. Boli by sme najradšej, keby všetci nás poslúchali, keby sa podriadovali autorite, keby nikto nespochybňoval naše rozhodnutia. Je to tak? Keď predstavte si, že v práci dostanete niečo zverené a teraz vám povie, a teraz ty si šéf, ty si autorita. To z vás povie, ja to neznášam proste, keď ma ľudia poslúchajú, ja to proste nemám rád, hej? Každý to má rád. Predpokladám. Rodičia milujú tie verše z písma, hej, kde sa hovorí, že deti, poslúchajte svojich rodičov, lebo takto je správne. Viete prečo? Pretože to robí z rodičov autoritu. A to je proste, to sú ich obľúbené verše v Biblii. Hej? Pri výchove detí. Alebo muži, to isté majú rádi, že Biblia hovorí, že majú byť autoritou v svojich domácnostiach. Hej? To je akože, to je dobré, to Pán Boh naozaj niečo vystihol, hej? To tak má byť. Tiež máme strašne radi autoritu, keď autorita podporuje moje rozhodnutia. No nie je to tak? Keď proste nás chráni, tak jak sme to tu videli s tým dážnikom. To milujeme autoritu, hej? Keď nás chráni pred dažďom, hej? Milujeme políciu, keď ju zavoláme na pomoc. No nie? Je to úžasné, že existujú takéto autority v našom štáte. Máme problém, príde, ale nemáme už tak veľmi radi políciu, keď prichádza k nám s modrými svetlami za nami, alebo nás predbieha, alebo bliká tam červené svetelko stop a tak, hej, tak fú, toto, čo je za autorita, hej? Už nemáme až tak strašne radi. A keď hovoríme o autoritách v kontexte duchovného sveta, viete, čo sa deje? Od začiatku to už bolo tak v raji, keď autorita niečo povie, takýto je postup. zrazu my si povieme, že čo nám to vlastne tá autorita hovorí? Máme tendenciu začať hodnotiť, čo nám tá autorita povedala. Hovoríme si, aha, vlastne, o čo tu ide? Čo sa odo mňa žiada? Čo to chce? A je to úplne jedno, či to je náš rodič, alebo či to je náš učiteľ, alebo či to je náš zamestnávateľ. Proste vždycky tá postup je, kriticky hodnotíme, čo sa od nás žiada. Je to tak? A ja sa pamätám, ako keď som vyrastal, tak učiteľky po nás chceli, aby sme nosili prázdne horčičáky do školy. A to preto, aby mali z čoho piť kávu. A môj otec vždycky, prišiel som domov a hovorím, oco, potrebujem prázdny horčičák. Otec, čo to potrebuješ? Spýtaj sa učiteľky, na čo to chce. Hej? A ja úplne malý žiaček. Som sa samozrejme nespýtal, bol som potom akože zlý. Môj otec proste ma to naučil, že spochybňuj autority. Hej? A proste naozaj sa pýtaj, čo sa to od teba žiada a prečo sa to od teba žiada. Hej? A viete, čo je ale ďalší krok tohoto kritického hodnotenia? Čo myslíte? Ďalší krok toho je totiž, že ak ja nesúhlasím s tým, čo sa odo mňa žiada, alebo ak dokážem racionálne vysvetliť, prečo je to nepraktické, alebo prečo je to nerelevantné, alebo prečo je to zastaralé, alebo prečo sa to mňa už netýka, pretože ja už som z toho vyrástol, tak viete čo? Úplne nám to dáva ako keby takú schopnosť, slobodu odignorovať to, čo tá autorita od nás chce. No nie je to tak? Predstavte si, akože si povedete, čo to mňa chce? Čo, akože, zaprvé, absolútne nerozumiem môjmu svetu, on vôbec nevie, o čom hovorí, nikdy je vo v tejto mojej polohe čo, a pozícii, vôbec nevie, o čom tu vlastne vraví, nepozná to. Ja to môžem úplne kľudne odignorovať. Ak sa mi zdá, že napríklad organizačné pravidlá v mojej organizácii sú úplne zastaralé, aj tak nikto proti nim nepostupuje, alebo v súlade s nimi nepostupuje, ja si poviem, tak akože to sa ma asi netýka. Alebo povieme si, ak je tu rýchlosť, obmedzenie rýchlosti nevhodné, tak to proste odignorujeme. Či nie? Alebo keď proste nás niekto o niečo požiada, tak my to kriticky zhodnotíme, nesedí nám to, tak to proste neposluchneme. A viete, čo je zaujímavé? Že ani sa pritom necítime vinní. Ani nie, akože večer, keď si líhame do postele, tak akože neprosíme Boha, že Páne Bože, odpusti mi to, prosím ťa. Ale proste sa tvárime, že to je akože úplne v poriadku. Ja s tým nesúhlasím, takže v podstate je to tak, nie? Že ak ja s tým nesúhlasím a ja som dosť šikovný, Boh je o mnoho šikovnejší ako ja, tak iste ani on s tým nesúhlasí predsa. Že on to vidí ono lepšie ako ja. On vie, že toto je úplne zastaralé pravidlo. On vie, že celý tento systém je pokazený. Takže, Pane Bože, chápeš to? To je úplne jasné. Super. Rozumieme si. Je to fakt. Je to fajn. A nemáme ani len kúsok pocitu viny. Vôbec nás to netrápi. Jednoducho ostávame pri tom, že jednoducho kriticky hodnotíme každú jednu požiadavku a potom sa rozhodujeme podľa toho, či nám to vyhovuje, či to je praktické, či to je relevantné, či my si myslíme, že to je pre nás. Hej? A samozrejme, existujú pravidla, za ktoré nedodržanie niečo stojí. Hej? A my vieme, že akože sú určité pravidlá, ktoré keď... OK. Všetko v poriadku? Že keď sú nejaké pravidlá, za ktoré ich nedodržanie nám niečo hrozí, tak na tie si dávame naozaj pozor, lebo tie vieme, že môžu zničiť našu slobodu. A viete čo? Možno si teraz hovoríte, no a kam s tým smeruješ? Kam s tým smeruješ? Ono je to totiž tak, že to má naozaj vážne dôsledky v našich životoch. Ja som nedávno rozprával s jedným otcom, ktorý má už dospievajúci dceru a jeho dcera zrazu nám povedala, že vieš čo, to pravidlo, ktoré si mi povedal, proste mne sa nepáči. Ja som ho kriticky zhodnotila, ja to nepovažujem za správne. Ono to začína úplne od malička. Predstavte si, že príde k vám malé dieťa a vy mu poviete, že dávaj bacha nad s tým nožom, ho odložil. A on sa povie, vieš čo, ja keď tak rozmýšľam nad tým, myslím si, že to nie je dobrý nápad. Ako ja sa s nožom viem hrať, ja už som to zvládol, preto ja sa s ním budem hrať. To je rozhodnutie, sa mi nepáči. A čo ty už vôbec vieš o mne, hej? Alebo predstavte si, že príde už taký dospievajúci človek a povie svojmu rodičovi, a možno ste to niekde z vás zažili z denka, že poviete, že no príď vtedy a vtedy domov. A poviete, ale prosím ťa, čo to je za... vymyslel, všetci chodia inokedy domov, ja proste to viem kriticky zhodnotiť, poznám svoje schopnosti a ja si to predsa môžem sám rozhodnúť, nie? Alebo keď počujeme hovoriť nejakého mladého človeka, ktorý práve získal vodičák a povie, že no, ja viem, pravidlá cestnej premávky sú akože dobré pre takých priemerných ľudí, ale ja nie som priemerný človek a ja proste to zvládam a viem, že ako by sa nemalo piť počas jazdy, ale ja to zvládnem iste a s mojimi kamošmi, viete čo, nám to ide úplne super, my to aj pri 120-ke dokážeme aj s alkoholom v krvi. To je zlé. Lebo sa pozeráte na ľudí, ktorí podvádzajú a proste len tak si povedia, vieš čo, tento systém mne nevyhovuje, mne sa zdá, že to je úplne celé zle postavené. Ja to proste podvediem. Proste to je pravidlo, ktoré sa týka možno väčšiny ľudí, ale mňa nie. A my všetci sa pozrieme, to čo je? To čo je? Ja len preto, že nesúhlasím s tým, ako je nastavený systém, si myslím, že ja môžem to proste odignorovať, proste si to môžem nevšímať, alebo proste si poviem, že no to sa ma proste netýka. Keď sa ale pozriete do Biblie, tak zistíte, že tam je úplne iná paradigma. Úplne niečo iné. A teraz, keď sa pozrieme spolu do písma, tak buďte, vydržte chvíľu tu spolu s nami a pozerajte sa na to, čo hovorí Boh. Pretože to, čo hovorí Boh, je pozvaním pre nás, aby sme sa pridali k nemu v niečom, čo on robí, do systému, ktorý on má, ktorý presahuje náš ľudský systém. A viete čo, ja očakávam, že niektorí z vás to úplne vytočí. A poviete si, že fú, tak toto ja si nemyslím, že takto treba rozumieť, alebo neviem, ako dúfam, že niektorí z vás naozaj pôjdete do písma a budete to viac skúmať. Možno to vyvolá naozaj diskusie a my o 2 týždne budeme pokračovať v tejto diskusii a ďalšou sa sérii kázni o pozvania. Ale ja vás prosím, aby ste vydržali chvíľu a počúvali, čo Boh hovorí, pretože toto je jedna z vecí, kde diabol šíri svoj podvod a možno si to ani neuvedomuje, len spätne sa potom pozrieme a hovoríme, kde sa toto vzalo v mojom živote. Ako je to možné, že môj život ide nesprávnym smerom? Ani si neuvedomíme, že sme boli podvedení. Takže keď sa pozriete do Biblie, tak zistíte, že hoci naša prirodzená tendencia je stále posudzovať, čo sa to odo mňa vyžaduje a kriticky to hodnotiť, tak Biblia hovorí ani nie tak, že dívaj sa na to, čo sa od teba vyžaduje, ale kto to od teba vyžaduje. Dívaj sa na to, nie čo sa od teba chce, ale kto to od teba chce. OK? A my chceme hodnotiť každé jedno pravidlo a Boh hovorí, viete čo, nie. Nie každé jedno pravidlo. Pozrite sa na to, kto to po vás chce. Otvorte si Rímanom 13. kapitolu. Prvý verš. A Rímanom list rímským. Ja ho budem aj tuto ukazovať, tak ale ak chcete si pozrieť v svojom preklade, ešte nemusíš dať ten verš, ale chcem len povedať, že o čom, v jakom kontexte vlastne bol písaný list rímským. Možno viete, že list rímským napísal Pavel, a napísal ho niekedy... Teraz som sa zaplietol, lebo ani neviem sám, kedy ho napísal, ale viem, že ho napísal v tom období, keď v Ríme vládol cisár, ktorý sa volal Nero. A ak ste trošku len sa zaujímali o antický svet, tak viete, že Nero bol jeden z tých takých šibnutejších cisárov a on bol šibnutý v tom, že on naozaj nenávidel kresťanov. On nenávidel kresťanov do tej miery, že dal zapáliť Rím a potom obvinil z toho kresťanov, aby ich mohol pozabíjať. On hádzal kresťanov pred levou, pred čelmi v arenách. A viete, čo ešte robil? Napríklad on si posvietil v svojej záhrade tým, že zavesil kresťanov na koli a zapálil ich. Akože toto bol stav Rímanov, ktorým píše Pavel tento list. A teraz počúvajte, čo hovoríte, lebo tento kontext je strašne dôležitý na pochopenie týchto ďalších veršov. Počúvajte, tam je napísané, že lebo nie je to vrchnosti iba ak od Boha. Viete, ako môže Pavol spraviť takéto všeobecné ustanovenie alebo takýto výrok? Vie Pavol vôbec, komu to píše? Rímania iste si povedali, že Pavel, ty vôbec nevieš, o čom tu hovoríš. Akože my tu máme úplne iné zriadenie. Vieš vôbec, o čom to tu točíš? Hej? A Pavel hovorí, no, nie je to vrchnosť iba od Boha. A pokračuje tým, že a tie, čo sú zriadené Bohom. Nie je to vrchnosť iba od Boha. A tie, čo sú zriadené Bohom. To je skoro až neuveriteľné, nie? A ja neviem, možno viete, čo si hovorili, akože Rímania, ktorí čítali ten list, možno mali vtedy dojem, akože kámoš, tak toto roztrhajme, lebo ak takto to pôjde ďalej, to sa nikam nedostaneme. Akože, čo on tuto píše, hej? A Pavel tu hovorí, že niet vrchnosti, a to, čo hovorí, že niet autority, alebo ľuďom v moci postavených, není ľudí v moci postavených, ktorý by tam nedal Boh. A on tam nehovorí o nejakých náboženských autoritách, ale on hovorí o všeobecných vrchnostiach, o autoritách v živote. A vlastne hovorí v týchto veršoch, že všetky autority sú Bohom zriadené, ale je úplne jedno, či sú spravodlivé alebo nespravodlivé, je úplne jedno, že či sú dobré alebo zlé, či sú veriace alebo neveriace. A on tu nehovorí o tom, že hej, dávajte si pozor na to, čo vám hovoria, keď už toto hovoria, už to nerobí, ale on hovorí, dávajte si pozor na to, že kto sú vlastne tieto autority, odkiaľ je ich pôvod. A potom v druhom verši hovorí, my sme to čítali aj deckám, že kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. Tento verš hovorí, že Boh ustanovil autority v našom živote a my si hovoríme, toto nebudem robiť, lebo proste to sa mi nezdá, alebo toto, ale prosím vás, to naozaj už zastará, ale toto sa ma netýka, alebo keď proste prídu rodičia a povedia mi niečo, tak poviem, prosím vás, vy vôbec neviete ani o čom ja žijem, vôbec sa nevyznáte do mojho života. Ako, prečo ja by som vás mal poslúchať? A to hovorí, kto sa protiví vrchnosti alebo autoritám, Božiemu zriadeniu sa protiví. Mimochodom, presne tak to bolo aj v raji. Nebolo? Had, čo povedal žene? Ženy, mali by ste vedieť. Čo povedal had žene? Muži, tiež by ste mohli vedieť. Čo povedal? Povedal, počkaj, pozrime sa na ten príkaz. Ako to bolo? Čo vám povedal Boh? Čo to bolo konkrétne, že nemáte jesť? No, rozoberme si to. Prečo by to povedal? Hej? Čo to vlastne bolo, čo vám to povedal? A zrazu ich namotal na to, že respektíve ženu, namotal na to, že proste povedal, no je to tak napísané v písme, že bola podvedená žena, hej? Že ona zrazu začala rozmýšľať nad tým, áno, vlastne, ja keď sa nad tým zamyslím, to nedáva zmysel. Tento príkaz a toto pravidlo vôbec nedáva zmysel. Musím nad tým porozmýšľať a vieš čo, ja keď sa nad tým zamyslím, vlastne, ja mám lepší nápad. Ja si viem, ako by to malo byť, hej? A tento systém je trošku čudný, tak ja ho trochu poopravím, hej? A na základe tohto veršu, ale Pavel hovorí, že viete čo, ak sa protivíte proti autorite, Božiemu zriadeniu sa protivíte. A to znamená, že náš postoj voči našim pozemským autoritám vyjadruje náš postoj alebo je odrazom nášho postoja voči Bohu. To, ako my, aký máme postoj, ako reagujeme na naše pozemské autority, to je vlastne len odrazom nášho postoja, ktorý máme voči Bohu. Pretože Boh ich sem postavil. A viete čo? Ten verš tiež hovorí, že nemôžete byť v súlade s Božou autoritou a zároveň nebyť v súlade s pozemskou autoritou. Lebo jednoducho Boh to tak zariadil. To je to, ako to on stvoril. A viete čo, čím sme bohatší, čím sme mocnejší, tak tým viac máme pocit, že sme my to autoritou, že si to môžeme dovoliť, že môžeme prehliadať niektoré pravidlá, že môžeme odignorovať niektoré veci, ktoré nám hovorí autorita, a že si môžeme to kriticky zhodnotiť a povedať, ale prosím ťa, tak neber to až tak strašne vážne, hej? Ja mám na to, hej? A čím ste bohatší, čím ste mocnejší, a to vidíte aj v našej spoločnosti, tým viac ľudí to aj robí naozaj. No Boh to vidí inak, pretože nejde ani tak o to, čo vás žiada tá autorita, ale kto je za ňou, hej? A potom tam v treťom verši, tak jak Ivana čítala, je napísané, že vláda predsa nemá naháňať strach tým, čo dobre robia, ale tým, čo robia zle. Kto koná v súlade so zákonmi, nemusí sa vlády báť. Naopak, kto robí dobre, dostane sa mu od nej pochvaly. A ak ste to už niekedy zažili, že ste konali v súlade s autoritou, tak viete, akú ohromnú slobodu to prináša. Ak idete presne tou obmedzenou rýchlosťou, ktorú máte ísť a vidíte políciu pred sebou, povedete si, úžasné. A s ľahkosťou povedľa nej prejdete. To je sloboda, to je úžasná sloboda, hej? Ktorú môžete mať. Ale počúvajte, čo tam hovorí ďalej. Pretože vláda. Takže ďalej, čiže 4, verš 4. Veď vláda je, alebo tie vrchnosti sú služobníkom Božím, tebe k dobrému. A keď zle robíš, boj sa, lebo nie nadarmo nosia tie autority meč. Božím služobníkom je totiž vykonávateľom hnevu nad tým, čo zle robí. A si poviete, čože, akože tieto autority sú akože Božím služobníkom, tieto neveriaci ľudia, alebo môj, ako, myslíš vážne, že moji rodičia nikdy nešli do kostola, ani proste sa nemodlili a ty akože hovoríš, že to je Boží služobník v mojom živote? Ako nejako to súvisí s môjim životom? To sa mi asi nezdá. Ale pamätajte si, že toto píše Pavel kresťanom do Ríma, ktorí žili za čias Nera. A hovorí, viete čo, on je služobník Boží. A Pán Boh prostredníctvom tohto človeka, prostredníctvom tejto autority chce niečo spraviť vo vašom živote. A Boh sa jednoducho tak rozhodol, že bude konať prostredníctvom týchto autorít. A dokonca, ak vy ste v pozícii autority, hociaké, ak ste rodičia, ak ste zamestnávateľi, ak ste šéfovia, v čomkoľvek, tak vy ste Božím služobníkom, ktorého Boh používa na niečo v životoch ľudí. Potom tam je ďalej napísané, že preto sa je treba podriadiť nielen zo strachu pred trestom, je to aj vec svedomia. Že zaujímavé, že Pavel ako keby vedel, že čo rozmýšľame a hovorí si, že počujete, ale nejde tu len o to, že aby ste sa vyhli trestu, hej? To my máme potom takú tendenciu, OK, tak ja teda poslúchujem, ale hlavne kvôli tomu, aby som nebol potrestaný. Tak proste keď akože sa pýtate nejakého mladého chlapca, že počujete, čo to idete robiť? On vám rozpovie svoj plán a on hovorí, a keby tomu vedel môj otec, tak ma zabije. A vy poviete, no okej, okay, a teda, a keby to nevedel, tak akože to spravíš? No jasné, hej. To je sloboda. A on tu hovorí, viete čo, nejde tu o to len, že akože to robíte zo strachu pred trestom. A podriadujete sa zo strachu pred trestom. Ale je to vec svedomia. Týka sa to vášho svedomia. Ako keby to posunul na ďalšiu úroveň. A keď vyplňujeme dane, tak ide o vec svedomia. Je jedno, či to niekto vidí, alebo či to niekto nevidí. Keď sa dohodneme na niečom a stanovíme si nejaké pravidlá, je to vec svedomia. Týka sa to nášho svedomia. A zrazu nemôžeme len tak jednoducho to odignorovať. A zrazu nemôžeme len tak jednoducho prejsť pomimo a povedať si, tak proste to je úplne nerelevantné, to sa ma netýka, to bolo ešte v minulom storočí, to proste uzákonili. To je proste čudné, hej? Alebo toto je úplne zle nastavený systém, ja proste s týmto nebudem súhlasiť a nebudem s tým spolupracovať. Lebo ja viem, ako to mal byť, Pán Boh to tiež vie a my s Bohom sme partneri a máme to pod palcom. Potom Pavel prináša nejaký príklad, aby to pochopili tí Rímania. Neviem, prečo prináša ten príklad, ale on je celkom aktuálny teraz, že veď preto platíte aj daň, lebo sú to Boží služobníci práve tomuto povolaniu trvalo oddaní. A sa stane, že Rímania si hovorí, že ty absolútne nemáš šancu vedieť, že aké my tu máme dane. Akože to už si zašiel príďaleko. Dane, veď ty nevieš, čo on robí s tými daňami. On tu organizuje tie hry a pláti tých gladiátorov, ktorí nás zabíjajú. Akože o tom to hovoríš? A Pavlov príklad je jasný. V prvom storočí, ak ste nezaplatili dane, tak vám prišla návšteva. Dnes, ak nezaplatíte dane, tak vám dojde nejaký list, že? No, nezaplatili ste dane, zaplatia nejaká zloženka. V prvom storočí, ak ste nezaplatili dane, tak prišla návšteva a prišli a zobrali vám vašu manželku a predali ju. Vám prišli a zobrali vaše deti a predali ich. A oni veľmi dobre vedeli, čo majú robiť, ale Pavel to hovorí, viete čo, je to kvôli vášmu svedomiu, je to ešte o trošku ďalej, nie len kvôli tomu, aby ste sa báli. A viete čo, my ako ľudia si vieme úplne všetko zracionalizovať. Vy môžete nájsť 1000 dôvodov, prečo by ste mali obísť každý jeden zákon, každé jedno pravidlo, ale viete čo, Boha, ako keby naše dôvody nezaujímajú, aj z tohto textu to úplne jasne znie, ako keby ho to vôbec nezaujímalo, že čo sa po nás žiada, pretože hovorí, viete čo, nie je dôležité, čo sa od vás žiada, je dôležité, kto to od vás žiada, kto je za tým. A viete, možno v našom živote my sa snažíme blížiť k Bohu a snažíme sa budovať naozaj vrúcný vzťah s Bohom a hovorím si, Páne Ježišu, ja te tak chcem v mojom živote, chcem, aby si ma viedol, chcem, aby si bol tým najväčším v mojom živote, naozaj ťa chcem zažívať na každý deň. A hovoríš, vážne? Tak poslúchaj autority, ktoré už máš v svojom živote. Poslúchaj tých ľudí, ktorých ja už som ti položil do svojho života, lebo to sú moji služobníci v tvojom živote. A si povedal, ale nie, to nesúvisí. Hej, Pane Bože, to nesúvisí. Ja som tu vo vzťahu s tebou a moje autority tuto, to je niekto úplne iný, to sú úplne aj nespravodliví ľudia, oni ani nevedia, čo robia, vymysleli to úplne zle, aby len sebe nahnali peniaze a ja proste to nebudem podporovať. Možno si poviete, znamená to teda, že vôbec nemáme nikdy spochybňovať autoritu? Znamená to teda, že nemáme kriticky hodnotiť? Ja som strašne rád, že môžeme kriticky hodnotiť. Ja som strašne rád, že môžeme spochybňovať autoritu. Ja som strašne rád, že sa môžeme pýtať otázky. A dokonca vám poviem, že milujem ľudí, ktorí to robia. Milujem ľudí, ktorí to robia. Chcem vás povzbudiť, aby ste to robili. Chcem vás povzbudiť, aby ste spochybňovali autoritu a pýtali sa otázky a neboli ako ovce. Pretože to je to, čo ako predstavujú médiá náš ľud, že to sú také ovce, ktoré poslúchajú všetko. Ale viete, čo je problém, ak to začneme robiť? A keď to robíme? My máme takú tendenciu, že keď už raz pochybníme autoritu, keď už my si to sami zracionalizujeme, viete, čo je úplne prirodzene ďalší krok? Cítime skoro až morálnu zodpovednosť za to, aby sme obišli to pravidlo. Proste, lebo my vieme, že to nie je správne. A Boh to tiež vie. A my s Bohom sme partneri. A to je jasné. A viete, čo Pán Boh hovorí? Kľudne spochybnite, kľudne sa pýtajte, kľudne rozmýšľajte. A potom sa podriate. Nechoďte tým ďalším krokom. Nespravte ten ďalší krok k tomu, že to odignorujete. Nespravte to kvôli svojmu svedomiu, lebo zabíjate niečo, čo Pán Boh dal do vás. A vyhýbate sa tomu plánu, ktorý Pán Boh má pre váš život, ktorý dal a ktorý chce naplniť prostredníctvom svojich služobníkov, ktorí sa možno vám absolútne nezdajú ako jeho služobníci, lebo to nie je vidieť. Ale Pán Boh hovorí, je to tak. Pretože nejde o to, že čo sa nám prikazuje, ale kto je za tým. Viete čo, ak žijeme v diablovom podvode, ak žijeme v tomto diablovom podvode toho, že si myslíme, že musíme kriticky hodnotiť to, čo je od nás požadované a potom my sa môžeme aj rozhodnúť teraz, že to neusposluchneme, odignorujeme alebo že to proste si nebudeme všímať. Viete, čo sa deje? Potom príde Boh a hovorí nám také veci, ako že miluj svojho blížneho ako samého seba. A my povieme, a kto je ten náš blížny? A zrazu kriticky hodnotíme úplne všetko. Poznáte tú otázku? Prišli za Ježišom a hovorí, ale kto je môj blížny? Pohovorme si o tom. Pretože ja tomu nerozumiem a neviem, či tomu chcem rozumieť. Alebo Boh povie, muži, milujte svoje manželky tak, že za nich položíte život. Povie manželkám, a vy, ženy, podriadujte sa svoje manželky. Ale no naozaj až tak? Hádam, nie. A zrazu si vyberáme, hodnotíme, kriticky to hodnotíme a povieme si, no toto sa ma týka, toto je relevantné, toto je praktické, toto je celkom tak aj moderne znie, ale toto už nie. A ja to viem, aj Pán Boh to nakoniec vie, vedie šikovnejšie ako ja, my sme partneri, Pán Boh, super, ideme dopredu, hej? A pritom si neuvedomíme, že Pán Boh zamýšľa možno v našich životoch veci, o ktorých možno ani absolútne netušíme, že čo chce robiť. Pretože Boh pracuje prostredníctvom ľudských autorít a on koná spôsobmi, ktoré proste my nedokážeme odhadnúť. Len preto, že on je Boh. Príklady z písma, tam ich je strašne veľa. Žil Izrael v Egypte, hej, a mali sa naozaj zle. A keby vy ste žili v Izraeli, vtedy v Egypte, tak čo by ste spravili? Zorganizovali vzburu? A povedali, kámoši, my tu nebudeme poslúchať Egypťanov, pozrite sa, ako nás týrajú, to je proti všetkým ľudským právam, hej, a proti všetkým medzinárodným dohodám, spravili by ste nejakú petíciu a zorganizovali to? A možno Izraelite hovorili Bohu, Pane Bože, čo nevidíš, čo nám tu robia, nechápeš to? A Pán Boh hovorí, viem, ja to robím, ale ja robím ešte niečo iné, čo vy ani netušíte, čo robím. Pretože on pripravoval na púšti Mojžiša, ktorý mal prísť a mal spraviť niečo tak, ako Pán Boh to robil. A Boh použil Nabuchodonozora, také čudné meno, ale predsa, to je taký babylonský král na to, aby ukázal svojim ľuďom, kto je. Kto je Boh. A jeho ľud to absolútne nechápal. Oni si hovorí, to ako? A ako to môže spraviť? A Pán Boh povedal, to je môj služobník. Pošlem ho na to, aby vás odviedol do zajatia, aby ste si uvedomili, že kto som ja. A čo po vás chcem? A keby ste žili možno v Ježišových dobách a videli ste ho, ako Ježiša idú ukrižovať, ste si hovorili, toto čo je, Páne Bože, tebe sa to úplne vypklo spod kontroly. Ja to musím nejako zachrániť. Pozri sa, títo náboženskí vedúci, oni to úplne akože porvali, chápeš? Oni nerozoznali, že tu je tvoj syn a že on proste tu prišiel pomôcť ľuďom. Ja to musím nejako zachrániť, hej? A Ježiš hovorí, počkaj. Ja mám ešte úplne iný plán. Ja konám prostredníctvom týchto ľudí, pretože to sú moji služobníci. Aj keď on na povrch sa nezdá, že by boli ľudia, ktorí nasledujú moje prikázania, ja ich riadím. A použil neveriaceho rímskeho nejakého vládára, použil náboženských vedúcich, ktorí Ježiša odmietali na to, aby priniesol spásu a záchranu všetkým ľuďom. A ja verím, že Pán Boh má niečo za ľubom v našom živote prostredníctvom našich rodičov, prostredníctvom našich zamestnávateľov, prostredníctvom našich civilných autorít. A že túži potom, aby a pozýva nás do toho, aby sme mu to uverili. Aby sme povedali, OK, Páne Bože, tak ja teda ti teda začnem veriť. Začnem ti v tom veriť, že keď tieto autority mne niečo povedia, že to sú Boží služobníci a že ja nemám kriticky zhodnocovať to, čo respektíve, že môžem kriticky zhodnotiť to, čo povedia, ale potom ten ďalší krok ja nespravím. Že by som si nevšímal alebo odignoroval tie veci. Výsledkom samozrejme bude, že budeme najvzornejší občania tejto krajiny. Možno si to niekto všimne, a možno si to vôbec nevšimne. Ale Pán Boh hovorí, viete čo, ak to spravíte, tak poviem, ja stojím za vami. Pretože ja o vás viem a vy idete po mojej ceste. A keď mi nebudete veriť, ja budem stáť za vami. Viete čo, mne to pripadá až tak, že my sa môžeme rozhodnúť, že pôjdeme svojou cestou a povieme si, OK, Pán Bože, akože toto je príliš veľa, ja toto nedokážem zvládnuť, mne sa ten systém zdá úplne pokazený a ja nemôžem týmto smerom ísť. Ale potom je to tak skoro, že sme tak trošku odkázaní na seba. A on hovorí, OK, tak choď, vyber si svoju cestu. Potom možno sa pozrieme niekde dozadu a hovoríme, Pane Bože, ako je to možné, že ja proste nezažívam ťa v plnosti? Ako je to možné, že ja nemám svedectva o tvojej moci v mojom živote? Ako je to možné, že ja nevidím, ako ty konáš? On hovorí, no, ty proste neuznávaš moju autoritu. Pretože moja autorita sa prejavuje a realizuje prostredníctvom autority, ktoré ja som dal už do tvojho života. A ty si povieš, no, ale ja chodím do zboru, tam aspoň trošku proste sa podriadujem. Hovorí, no to je voliteľná autorita. Ja mám ešte úplne iné autority v tvojom živote, ktoré som ti dal, ktoré sú mojimi služobníkmi. Čo môžeme s týmto spraviť? Ja som si uvedomil, že to tu trochu stichlo a že to možno vyvolá nejakú diskusiu. A ja som rád, ak to vyvolá nejakú diskusiu, pretože verím, že to je naozaj dôležitá vec. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste nasledujúci týždeň možno ešte dnes strávali čas s Bohom a pýtali sa, Páne Bože, čo sú tie veci, ktoré ja naozaj proste už prirodzene ja proste odignorujem. Proste si nevšímam, ani ma to len netrápi, ja nemám ani len trošku výčitky svedomia, alebo proste to robím len preto, aby som sa vyhol trestu. Čo sú tie veci v mojom živote, ktoré si dokážem tak zracionalizovať, že proste ma to vôbec ani už netrápi. A potom chcem vás pozvať, aby ste spravili to, čo je správne. A možno to správne bude zaplatiť niekomu niečo, čo ste si mysleli, že netreba zaplatiť. Možno to, čo bude treba spraviť, je, že vrátite niekomu niečo, čo není vaše. Alebo možno to znamená začať nejaké úplne nové zvyky, napríklad pri šoférovaní. Alebo možno to bude znamenať, že začnete Bohu viac veriť, než sebe samému. Alebo možno sa začnete viac modliť za tých v moci postavených, ako hovorí písmo, aby naozaj prinášali spravodlivé zákony. A zatiaľ, kým ich budú prinášať, budete poslúchať a podriadovať sa tým, ktoré hovoria, ktoré teraz prinášajú, pretože oni realizujú Božie rozhodnutia. A viete čo? Možno sa to zdá ako strašný tlak. Ale v skutočnosti je to pozvanie. Je to pozvanie k tomu, že Pán hovorí, že uver mi. Uver mi, že to držím pod kontrolou. Uver mi, že viem, čo robím. Uver mi, že aj keď tebe sa to nezdá, že ja viem, čo sa deje. Pozývam ťa do vzťahu viery so mnou. Uver mi a uvidí, že ja sa o to viem postarať. Viem sa o teba postarať. O dva týždne budeme pokračovať v tejto téme a budeme hovoriť o Rímanom 14. a 15. kapitole. Príďte a zapojte sa. Budeme to robiť s formou takého biblického štúdia. A ja verím, že to bude niečo, čo naozaj prinesie nové vhľady do našho života ohľadne toho, ako môžeme sa podriadovať Bohu, ako môžeme navzájom seba povzbudzovať jeden druhého k tomu, aby sme žili vo viere k Bohu, do ktorej ona stále pozýva. Stále znovu. Životu viery. Tento majestátny, úžasný Boh. Ja by som chcel, aby sme nakoniec sa ešte pomodli a potom budeme spievať znovu tú pieseň, že Pane Bože, ty si majestátny, ty si krásny, úžasný, viem o tom a skúsme to spievať v tom kontexte toho, čo sme práve teraz prežili. Pane Bože, verím ti, že si taký a že to máš pod kontrolou všetko. Pane Ježišu, tak ja ti ďakujem za to, že nás pozývaš do vzťahu viery, do intimného vzťahu s tebou a že to, čo ty hovoríš, niekedy sa nám zdá, že je ťažké a že nás to vynáša mimo našej sféry pohodlia, že to chce po nás rozhodné kroky, možno v protiklade so všetkými, ktorí žijú okolo nás. A napriek tomu, Pane, ty hovoríš, poďte a nasledujte ma, žite so mnou a ja vám ukážem, čo dokážem. A Pane Bože, tak my ti chceme veriť a vyznávame ti, že potrebujeme tvoju pomoc. Potrebujeme, aby si k nám konkrétne hovoril. Pane, ja sa teraz tiež stáviam v tvojom duchu a v tvojom mene proti akémukoľvek duchu obvinenia, pretože nechceme, aby alebo proste diablovi, ktorý nás chce obviniť z veci, aj ktoré nerobíme, ale prosíme ťa, Duchu Boží, aby ty si k nám hovoril, aby si nás viedol bližšie k sebe a ukazoval nám veci, ktorých potrebujeme spraviť krok za tebou. Amen.